Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Hozirgi zamon tadbirkori eng avvalo bozorni xaridorgir tovarga to'ydira oladigan tovar ishlab chiqaruvchidir. Tadbirkorlik faollashmasa, iqtisodiy o'sish yuz bermaydi. Tadbirkorlik faoliyati odatda muomala sohasidan, savdo-sotiqdan boshlab, dastlab shu yerda rivoj topadi. Shu sababli savdo kapitali sanoat kapitalidan, ya'ni ishlab chiqarishga solinadigan kapitaldan oldin, savdogar esa sanoat kapitalistlaridan oldin paydo bo'lgan. Savdo-sotiqdagi tadbirkorlikdan farq qilgan holda, ishlab chiqarishdagi tadbirkorlik nisbatan yirik kapital, uzoq vaqt, katta tajriba, keng va chuqur bilimlar boshqarish mahorati va malakali ish kuchini talab qiladi. U serkapital, serharakat bo'ladi va nihoyat katta toqat talab qiladi. Masalan, savdoda 1 million so'mlik obrot kapitali va bir oy muhlat yetarlik bo'lsa, sanoatga 1 million so'mlik mahsulot yaratish uchun 2-3 million so'mlik kapital va 3-4 oy vaqt ketishi mumkin. Ishlab chiqarish tadbirkordan nafaqat iqtisodiy, balki texnikaviy va boshqarish bilimlarini talab qiladi. Tadbirkorlik innovatsiya faoliyati tarziga kirsa, ya'ni texnika va texnologiya yangiliklarini joriy etish bilan bog'liq bo'lsa, iqtisodiy o'sish tezlashadi. Tadbirkor xohlagan bankini tanlab ish ko'radi. Bir necha bankda o'z pul mablag'larini o'z bilganicha ishlatishi, o'z mablag'ini naqd pul yoki naqd pulsiz shotdan shotga ko'chirib olishi mumkin. Tadbirkor byudjet bilan ham erkin aloqada bo'ladi. Belgilangan soliq summasini byudjetga to'laydi. Byudjetdan tegadigan pulni o'zi o'zlashtiradi. U xohlagan moliyaviy kompaniya yoki tashkilot faoliyatida ishtirok etadi. Tadbirkorlik uchun qulay muhit bu yagona iqtisodiy maydonning, jumladan yagona pul maydonning mavjud bo'lishidir. Tadbirkor maqsadni aniq belgilaydi. Ishlab chiqarish dasturini tuzadi va unga erishadi. Yer, kapital va mehnat resurslarini tovar ishlab chiqarish va xizmat ishlarini bajarish maqsadida ularni yagona jarayonga birlashtiradi. Tashabbusni o'z qo'liga oladi. Tadbirkor bir vaqtning o'zida ishlab chiqarishni harakatga keltiruvchi kuch va o'rtada turgan vositachi hisoblanadi. Foydali jarayonlarni amalga oshirish uchun boshqa resurslarning qo'shilishini ta'minlaydi. Dasturda maqsadga erishishning yo'l-yo'riqlari, ta'minot va xarid kabi bandlari o'z aksini topishi lozim. Dasturning bandlar soni qanday davrni o'z ichiga olishi, korxonaning qanday bo'limlari uchun tuzilishi, ichki sharoitlar va tashqi muhitning o'zgarish ham o'z aksini topishi maqsadga muvofiqdir. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.